moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Preteklo sredo smo začeli z novim tematskim sklopom oddaj, ki bodo posvečene osamosvajanju. Iz spominskega zbornika Posavje v letih 1989-1991 avtorjev Tomaža Teropšiča in Mitje Teropšiča bomo predstavili pričevanja ob nastajanju naše države, ki so v teh dneh pred praznikom Dneva državnosti še posebej žive. V današnji oddaji bomo prisluhnili trem zgodbam. Najprej bo Mateja Feltrina Uljan prebrala zgodbo Ane Breznikar z naslovom Kot skala težka skrb. Drugo zgodbo Martina Subana Kamionske barikade bo prebral Blaž Lesnik. Zgodbo En dan našega osamosvajanja 28. junij 1991 Rajmunda Vebra pa bo prebral Matjaž Merljak.
Mož Ernest je bil v teritorialni obrambi redno zaposlen od leta 1974. Narava dela je zahtevala, da v svojem delu v službi ni nikoli razpravljal doma ali v družbi, zato nisem nikoli drezala van. Le molče sem spremljala njegovo razpoloženje in seveda opazila vsako spremembo. Tako je bilo tudi sredi maja 1990. Iz občil sem izvedela, da je šlo za načrten odvzem orožja, last teritorialne obrambe. Da moj mož ni sledil ukazu, sem najlažje ugotovila po njegovem zaskrbljenem obrazu ter potem, da je bil zelo veliko odsoten in da nismo šli na letni dopust. Nekako v drugi polovici septembra 1990 se je mož prej vrnil iz službe. Opazila sem, da je močno zaskrbljen in da ga nekaj zelo muči. Ko sva po kosilu ostala sama, mi je razodel, kaj ga teži. Rekel je, da je klical znanec, imena ni povedal. Povabil ga je, naj pride zvečer k njemu na vikend, kjer se bo srečal s človekom, katerega priimek mu ni bil znan, da se bosta pogovarjala o zelo pomembnih rečeh. Ali mu zaupati je bila dilema, ali ni morda past, kamor se bo ujel, ker ni oddal orožja. Odločil se je, da pojde in nisem obranila. Vrnil se je sredi noči in bila sem še budna. Napetost na obrazu je popustila, ni govoril, le zaspal je bolj umirjeno. Poznaje mi je povedal, da se je tedaj srečal s Tonetom Krkovičem v vikendu pri Mihi Butari. Tedaj je bil sprejet v MSNZ kot organizator, načelnik za Posavje. Potem ga mnogokrat zvečer in po noči ni bilo doma. Odpeljal se je s svojim avtom, najprej sam, v začetku leta 1991 pa je imel dva spremljevalca. In sicer sta bila to domačina Ivo Ojsteršek in Marjan Brinovec. Bilo je sredi oktobra 1990 in mož se je zopet vrnil domov prej kot običajno po noči. Bila sem budna, zato mi je kar na hitro razložil načrt. Rekel je, da je bil z nekom dogovorjen, vendar se je načrt zaradi nenadnega obiska sorodnikov izjalovil, zato mora robo v zabojih uskladiščiti pri nas. Imela sva prazno sobo v kletnih prostorih in tam, kaj so znosili tovor. Nisem bila prisotna. Ko mi je izročil ključ, mi je zabičal, da zato ne sme nihče vedeti, tudi otroci ne. Tedaj se mi je skrb kot skala težka obesila na pleča. Kaj, če bi JLA aretirala moža in bi sledila hišna preiskava? Kaj, če bi bil načrt o tajnem skladiščenju orožja in razstreliva izdan? Še večji strah pa se me je polastil ob eksploziji v vojaškem skladišču v Zagrebu. V tem obdobju pa so me vznemirjali tudi mnogi telefonski klici, zlasti zvečer in ponoči, ko so neznani moški glasovi s pritajenim glasom spraševali po možu ali pa preverjali, če je doma. Da so bili z nasprotne strani, sem bila prepričana, saj sem dobro razpoznala vse, ki so klicali, pri njih pa je bil rahlo opazen na glas Juge. Sita teh nenehnih nadlegovanj sem se enkrat spomnila v Kane in ob novem klicu zagrozila, da naj nehajo s tem, ker imamo priključeno prisluškovalno napravo in bodo odkriti. Grožna je zadela v polno, telefon je utihnil. Povedati tudi moram, kako je bilo odpeljano orožje in razstrelivo iz naše hiše, kajti tedaj sem že vedela, kaj je bilo v zabojih. Bilo je zvečer, 26. junija 1991. S hčerko sva se pravkar vrnili iz Senovega, kjer smo slovesno posadili lipo, simbol državnosti. Poklical je mož in mi sporočil, da pridejo po tiste zaboje. Zagotovil je, da bo med vojaki tudi Vili Libanšek, ki je vedel za to zadevo. Takoj sem spekla kruh in jim še toplega ponudila. Zraven sem jim ponudila kozarec vina in pravo kavo. Kruh in kavo so vzeli, vina pa ni nihče spil. Videla sem strah v njihovih očeh, tiho so se poslovili in se odpeljali v noč. Čeprav smo vse bolj slutili, so nas naslednje jutro tanki na slovenskih tleh zelo presenetili. Začela se je vojna. Tega večera me je poklical mož. Njegov glas je bil globok in resen. Rekel je: Ana, vojna je. Dobil sem ukaz, naj streljamo na ljudi. Prosila sem ga, naj pazi nase in naj se mi javi, ko bo lahko. Tudi za sina Marka, ki je bil že prej upoklican, sem ga prosila, naj me obvešča, kje in kako je. K sreči je bil sin Matjaž doma pri svoji družini in je hodil v službo, kot tudi jaz, hčerka Lucija, pa je imela ravno počitnice in je tudi bila doma. Na Senovem ljudje niso tako občutili vojne, ker so bili odmaknjeni od mest neposrednih spopadov. Vsa dogajanja smo spremljali preko medijev. Večkrat smo poslušali izdaljave streljanje ter opazovali prelete letal in helikopterjev. Nekega popoldneva pa je eden sovražnih helikopterjev pripeljal naravnost nad našo hišo in dolgo lebdel prav nad njo. Nato je poletel okoli hriba in se znova vrnil. S hčerko so bili doma in strahoma iz oken opazovali, kaj bo. Končno je odletel. Poznaje so mi sosedje pravili, kako so strahom gledali in ugibali, kaj se bo zgodilo. Bližnji lovci so se komaj zadržali, da niso streljali nanj, bali so se posledic za nas. Iz dneva v dan je napetost naraščala. Bilo je zgodaj zjutraj, 3. julija 1991. Iz radija Brežice so sporočali o verjetnosti spopada enot teritorialne obrambe z oklepniki JLA. Kmalu je bilo tudi slišati močno streljanje. Bila sem v službi, ko so v poročilih radija med drugim obvestili tudi o uspešnem zadržanju te kolone v Krakovskem gozdu in o izjavi zajetega komandanta JLA, ki je zagrozil, da se bo maščeval družinam poveljujočih v teritorialni obrambi. V hipu sem zapustila delovno mesto in uredila vse potrebno, da sva s hčerko odšli na rezervno lokacijo. Prijazno naju je sprejela družina Antona in Marice Županci Stran, po domače za Jeselski. Tu so bili 3 dni, potem pa mi je mož sporočil, naj pojdeva domov, kajti dogovorjeno je bilo premirje. Šele tedaj sem začutila olajšanje. Seveda pa še vedno nismo bili prepričani, da bo zares konec. To smo zaznali šele ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz našega ozemlja, 26. oktobra 1991. Moja izpoved o dogodkih ni namenjena poveličevanju, kajti tega ne potrebujem. Morda pa sem razjasnila delček resnice, ki pravi, da je vojna bila. Za nekatere je trajala tudi leto in pol.
Martin Suban, kamionske barikade. Noč 26. junija je bila za mnoge Slovence polna negotovosti, saj se je Jugoslovanska ljudska armada kot agresor približevala mejam Republike Slovenije. V tem času sem se nahajal v skupini, ki je bila zadolžena za postavljanje protitankovskih ovir na relacijah Brežice-Dobova in Brežice-Čatež-Prilipe. Odkoder je bilo pričakovati vdor tankovskih enot, ki so se že pomikale proti našima mejnima prehodoma v Obrežju in Dobovi. Moja prva naloga je bila zapreti cesto na relaciji Brežice-Dobova v naselju Trnje, v ostrem zavoju pri živinski farmi Agrarije. Cesto sem zaprl z vlačilcem Rabo, ki je bila last prevoza Brežice, kjer sem bil tudi zaposlen kot voznik. Ko sem se oddaljeval od vozila barikade, je pritekel pripadnik teritorialne obrambe in me opozoril, da sem zaprl pot 50. teritorialcem, ki so se umikali v avtobusu od Mosteca proti Brežicam. Takoj sem premaknil vozilo, da je šel avtobus mimo in ga spet postavil kot barikado. Spominjam se, da me je zagrabila panika, ker mi je nekdo od teritorialcev rekel, da so tanki prebili barikado pri Mostecu in da so oddaljeni le še nekaj 100 metrov. Kasneje se je izkazalo, da to ni res. Da bi čim hitreje zaklenil in se oddalil, sem v razburjenosti zlomil ključ, tako da nisem mogel več zakleniti vrat na tovornjaku. To se je dogajalo 27. junija 1991 okoli 3 zjutraj. To je bil moj krst. V spominu pa mi nekako bolj izstopa tudi naloga, da z vlačilcem postavim barikado na relaciji Brežice-Bizeljsko v križišču za Kapele, odkudar je bilo pričakovati tanke. Že sem zapeljal z vozilom z dvorišča prevoza, ko se je pognal za menoj vratar in mi mahal, naj obrnem vozilo in zapeljem nazaj, kar sem tudi storil. Takoj zatem je k meni stopil direktor Drago Vimpolšek, ki je bil v neposredni zvezi s štabom teritorijalne obrambe, odkuder so prihajala povelja za našo protioklepno skupino. Povedal mi je, da se na tistem mestu, kjer naj bi postavil barikado, nahaja do zop oborožena skupina četnikov in da barikade ni več moč varno postaviti. Pričakovati je bilo namreč razne diverzije. Čez eno uro je bila ta novica o četnikih demantirana. Pokazalo se je, da so bili to naši fantje, med katerimi je bilo nekaj takih, ki so bili poraščeni z gosto brado in so bili v maskirnih uniformah podobni sovražnim vojakom. V to sem se sam prepričal še istega dne, ko sem prišel z vozilom Mercedes nakladat protitankovske mine in ostalo strelivo, ki se je nahajalo pri gozdarski hiši v Dobravi. V precej ostrem tonu sem jih tudi sam okregal, čež da se jih bojijo domači ljudje, ki so vest o četnikih tudi sporočili. Za nameček pa je ravno takrat nekdo iz skupine po nerodnosti sprožil škorpiona in Rafal Krogel se je zaril v smreko, ki je bila od mene oddaljena le en meter. Seveda smo bili vsi na tleh, dokler nismo ugotovili, kaj se je zgodilo. S polnim tovornjakom streliva sem krenil v spremstvu terenskega vozila Niva proti Artičam, kjer so se nahajali pripadniki teritorijalne obrambe v osnovni šoli. Tam so del tovora razložili, nato sem nadaljeval pot proti Sromljam, kjer je bil sedež 25. območnega štaba teritorijalne obrambe Brežice. Te poti ne bom nikdar pozabil, dokler bom živ. Nekako na pol poti sta se v zraku prikazala dva helikopterja sovražne JLA, ki sta me v nizkem letu preletavala. Moje spremstvo se je nekam izgubilo, ostal sem sam kot dobra tarča agresorja. Tolažil sem se z mislijo, da je kamion pokrit s cerado in da sovražnik ne ve, kaj prevažam. Verjetno je bilo teh nekaj kilometrov tega zračnega spremstva najdaljših v mojem življenju. Malo pred Sromljami sta na moje veliko olajšanje helikopterja izginila. Tudi moje spremstvo se je pojavilo nekaj 100 metrov pred menoj. Ob 5 popoldne smo tako prispeli na določeno mesto. Do razkladanja ta dan ni prišlo, saj je obstajala nevarnost, da se obisk iz zraka spremenil v napad. Tako sem vozilo skril v gozdu nad Sromljami in ga zamaskiral, da ga ni bilo moč opaziti iz zraka. Vas Sromlje z okolico je bila polna pripadnikov teritorijalne obrambe in rezervne milice. Tem je bilo pripeljano strelivo nujno potrebno. Marsikatera cev je bila namreč prazna, kot sem kasneje ugotovil na položaju, kjer sem ostal tisti dan. Naj omenim še to, da sem bil presenečen nad orožjem naših branilcev, kjer je bilo videti vse od najnovejših ostrostrelskih pušk pa do trofejnega orožja, ki je bilo iztrgano iz rok nemškega okupatorja in je bilo že drugič v boju za svobodo. Med ostalimi vojaškimi nalogami je bila tudi ta, da sem se nekega dne znašel s tovornjakom Mercedes v skladišču bivše JLA v Gazicah pri Crkljah, ki ga je prevzela teritorijalna obramba. Tam so naložili poln tovornjak vojaške hrane, ki sem jo naslednji dan peljal v spremstvu na hrvaško stran. Pot nas je vodila preko mejnega prehoda Obrežje v Samobor, kjer smo se ustavili in čakali na nadaljnja navodila hrvaškega poveljstva. Po dobri uri čakanja smo krenili dalje. Cesta se je vzpenjala vse više in preobremenjen tovornjak je rohnel v najnižji prestavi, dokler nismo prispeli v majhno vas nad Samoborom. Ime vasi sem pozabil, vendar sem si iz pogovora zapomnil, da vas ni vrisana v zemljevide JLA in tako ni na udaru agresorja, ki se je iz Slovenije že preselil na Hrvaško in bojno deloval na območju Vukovarja in primorskih mest. Pri razkladanju je prisostvoval tudi novinar Dela Vlado Podgoršek, ki je dogodek opisal naslednji dan v članku, ki je govoril o slovenski pomoči Vukovarju.
Moja zgodba. Moja zgodba.
Raymond Weber, en dan našega osamosvajanja, 28. junij 1991. V nekaterih dneh naše osamosvojitvene vojne je bilo več dogodkov, kot jih lahko zabeleži dan in njegovih 24 ur. Tudi drugi dan po izgubljeni mejni točki 5 na obrežju je bil tak. Tega dne je bilo za milico in tudi za ostale zaposlene v organih za notranje zadeve v Posavju več dogodkov, ki so se še posebej zapisali v našo zgodovino. Že prejšnjega dne je upokojeni podpolkovnik Jože Butara pripravil spisek pilotov iz letališča Crklje, ki želijo prestopiti iz JLA v naše vrste. Predvsem njegovi zanesljivi predpripravi ter poznavanju ljudi, katerim je nesebično hotel pomagati, gre zasluga, da so ta večer zapustili na različne načine močno zastraženo letališče in se zbrali v zidanici pod Gorjanci, kjer jih je sprejela posebna enota milice uprave za notranje zadeve Krško. V veliko pomoč pri dogovarjanju znotraj letališča je bila tako njemu kot pilotom kuharica Vera Škul. Tudi njej in Jožetu, kot kar nekaj ljudem v tistih dneh, gre zahvala za pomoč, ki do sedaj ni bila zadosti ovrednotena in obelodanjena. Predvsem pa je obema hvaležna sedmerica pilotov in oficirjev z najvišjimi čini, ki so tako množično prestopili v prvih dneh spopada z armado. To so bili podpolkovnik Martin Burjan, majori Rudi Čarni, Vinko Tuljak, Janez Muhvič ter kapetani Marjan Penev, Marjan Vinko in Dušan Ščuri. V tisti noči smo jih nato namestili na postajo milice v Krškem, že naslednjega dne pa na prvo lokacijo, ob alarmu, Klovski koči Bristanica. Tukaj sta se jim pridružila še pilota major Džino Vareško in kapetan Miran Grahak. Ker pa je nekdo obvestil njihove bivše delodajalce, kje se nahajajo, jih je že tega prvega dne prišla pozdraviti ekskadrilja letal, ki so jim dali vedeti, da poznajo njihovo lokacijo. Tako je tistega dne padla odločitev, da se polovica po noči premesti na območje UNZ Trbovlje, polovica pa ostane v Krškem. Ostali so Burjan, Penev, Vinko, Ščuri in Vareško. Preskrbeli smo jim delovne uniforme milice in dali osebno oborožitev. Vse, kar smo za njih storili, so nam svojim znanjem, izkušnjami in hotenjem pomagati svoji domovini bogato povrnili. Bili so dobri orožarji, poznavalci boja letal proti pehoti, poznali so radijske frekvence sporazumevanja med piloti in celo glasove pilotov, ki so ostali na drugi strani. Na ta način je bilo pridobljeno zelo veliko informacij, saj smo že drugega dne vojne postavili nadzorno točko za spremljanje dogajanja na letališču Crklje in z močnimi daljnogledi vizualno spremljali premike na letališkem platoju in stazi. Z radijem, ki so ga priskrbeli na Republiškem sekretarijatu za notranje zadeve, smo spremljali pogovore med piloti in bazo vse do jeseni tistega leta. Vse tako pridobljene podatke smo tekoče pošiljali na republiško koordinacijo in tako včasih pravočasno zagotovili ustrezno ukrepanje, tako enot TO kot milice. Poskrbili smo tudi za družinske člane pilotov, saj so naši nasprotniki in agresori tudi z grožnjami slednjim poskušali onemogočiti njihovo delo v novi sredini. Še posebej je bil deležen grožen Martin Burjan, tako da smo njegovo družino prepeljali v Prekmurje. Posebej so si tega prevoza Burjanove družine zapomnili naši kriminalisti, saj so se na poti domov pozno po noči zgubili v slovenskih goricah. Kar več ur je trajalo, da so našli pravo pot in srečno prispeli nazaj. Tega 28. junija 1991 v dopoldanskih urah je prestopil tudi prvi slovenski general iz JLA. Sredi vseh aktivnosti me je takrat poklical dolgoletni prijatelj, Birtaš Sinek iz Bizeljskega, kakor se sam rad imenuje. Tisti, ki ga ne poznajo pod tem imenom, naj pojasnim, da gre za znanega gostilničarja iz Bizeljskega, Franca Šekoranjo. Nekoliko v šifrah je povedal, da se pri njem nahaja nek slovenski general, ki je prišel iz Zagreba, vendar mu je njegova 101-ka obtičala tik pred mejno reko Sotlo. Še preden smo se lahko odpravili na Bizeljsko, je Sinek organiziral prevoz tega pokvarjenega vozila s svojim terenskim vozilom čez Sotlo v Gregovcih in jo odpeljal k zanesljivemu avtomehaniku. Koliko je to staro vozilo pomenilo njegovemu lastniku, smo izvedeli šele kasneje. To ne bi bilo tudi vse premoženje generalmajorja Cilile Zabreta, ki se je tiste noči pred tem odločil, da se vrne po veliko letih služovanja v JLA v Slovenijo. Še posebej nas je prosil, naj iz tega prestopa ne delamo veliko reklame, saj živijo njegovi bližnji v Beogradu. Generalmajor Zabret nam je rekel, da je vsem prijateljem v Zagrebu povedal, da gre naslednjega dne na dopust v Dalmacijo. Na ta način se je želel zavarovati pred vsemi, ki bi mu lahko preprečili njegov odhod v Slovenijo. V tistem vročem popoldnevu smo sedeli pod kostanjem na Bizeljskem in poslušali, kako gledajo vrhovi JLA na dogajanje v Sloveniji, kakšna so stališča posameznih generalov, kot tudi zgodovino in osebnostne karakteristike teh generalov. Še posebej je general Zabret opozarjal na generala Adžiča, kateremu naj bi v drugi svetovni vojni v Bosni pobili celo družino, zaradi česar naj bi bil izredno brezkompromisen in ostro nasprotoval osamosvajanju Slovenije. Zaradi vseh obveznosti, ki so nas čakale tistega večera, smo se dogovorili, da general svojo spremljevalko prespi na Bizeljskem. Naslednji dan pa mu pomagamo, da bo odšel v Kranj k svojemu bratu. Naslednjega dne so se z generalom pogovorili tudi delavci varnostno-informativne službe, nato pa ga je odrejena skupina pospremila do Kranja. Tako je v enem dnevu prestopilo iz JLA kar nekaj visokih oficirjev, kar je bil znak tudi za ostale Slovence v armadi, da so lahko zelo koristni in da čim prej prestopijo v teritorijalno obrambo ali v organe za notranje zadeve, ter tako branijo osamosvojitev. Tega dogodka polnega dne so miličniki in naša posebna enota milice zaplenili dva avtobusa, ki sta vozila iz letališča Cerklje v Brežice, dostavni tovornjak za hrano ter terensko vozilo iz skladišča goriva kerozina v Krškem. Ob tem je prestopil v milico tudi stari vodnik Zlatko Tomič, ki je kasneje pomagal pri prevzemu tako prečrpališča in skladišča goriva v Stari vasi in Žlapovcu. Vojake smo napotili ali domov ali v zbirno središče, ki se je ravno takrat tudi organiziralo. Tega večera pa smo se morali pripraviti na prvo varovanje potovanja predsednika predsedstva Slovenije Milana Kučana in ministra za zunanje zadeve Dimitrija Rupla v dneh vojne v Zagreb. Na različne točke na trasi potovanja smo postavili naše aktivne in rezervne miličnike, ki jih je tisti večer kar primankovalo. Spremstvo pa sta kot predhodnica opravila in tako še štiri potovanja, komandir postaje prometne milice Krško Ivan Plohl in njegov pomočnik Jože Gubec. Tako hitro se v tistih dneh razen omenjene kolone ni vozil nihče. Ta naša predhodnica je dosegala hitrostne rekorde od Litije do Obrežja, kjer so na to spremstvo prevzeli hrvaški miličniki. Ob povratku v zgodnjih jutranjih urah sta se predsednik Kučan in minister Rupel ustavila vsa utrujena na naši UNZ in opravila razgovore z Ljubljano. Teh potovanj se z nasmehom spominja tudi predsednik Kučan, saj so ga hrvaški spremljevalci ob drugem povratku v Slovenijo zapeljali kar pred remontni zavod Bregana, ki je sicer v naši državi, takrat pa ga je stražila JLA. Tudi mene je ob teh potovanjih skrbelo, da se predsedniku ne bi karkoli dogodilo. Po boju na Prilipah, ki je po mojem prepričanju največja zmaga naših kolegov iz teritorijalne obrambe v Posavju, sem prosil našega ministra Igorja Bavčarja, da se v naslednjih potovanjih predsednik izogne poti čez območje naše UNZ, ter da potuje čez območje UNZ Celje, kjer se pač ni dogajalo tako veliko bojev in zapor cest. Kljub vsemu in potovanju ob tankih na Prilipah in Obrežju je predsednik še naprej potoval na razgovor v Zagreb čez naše območje. Verjetno je verjel v naše miličnike in varno pot. Varovanje in spremstvo pa smo v tistih dneh opravili tudi za člana predsedstva SFRJ, Vasila Toporkovskega, generala Andrijo Rašeto, predsednika Zveznega izvršnega sveta Anteja Markoviča ter predsednika predsedstva SFRJ Stepana Mesiča, kakor tudi kolone avtobusov starši vojakov na poti v Ljubljano. Organi za notranje zadeve smo opravili res veliko dela v tem in vseh ostalih dneh, ko smo ob nesebični in vsesplošni pomoči ljudem v Posavju doživljali po svoje najlepše dni. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil za odlično opravljeno delo vsem sodelavcem in sodelavkam, aktivnemu ter rezervnemu sestavu UNZ Krško, kakor tudi vsem pripadnikom teritorijalne obrambe v Posavju.
Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je 25. junij, dan državnosti. Ponovno se bomo vrnili v čas, ko smo se odločili postati svoja država, ko je za našo Slovenijo bilo žrtvovanih tudi nekaj življenj. S pomočjo spominskega zbornika Posavje v letih 1989-1991 avtorjev Tomaža in Mitje Teropšiča vam bomo ob sredah zvečer poskušali predstaviti, kako so se tiste dni odvijali dogodki, ki so pisali tudi zgodbe življenja. V moji zgodbi sem bil o tem večeru z vami, Alen Salihovič.
Oj, Trigla, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. O letni vročini na strme mrhi, na tam si spočije v samoti srci. Kje potok izvira v stanovju vladan, oj Trigla, moj dom, kako si krasan. Oj Trigla, moj dom, oj Trigla, moj dom, oj Trigla, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. сам. Ой, Тригла, мой дом, Кракос и красан, Кракос и красан. Ой, Тригла, мой дом, че туди если, зачарав чуди зими вечка помни. Туи нас вепляє казалом і крас, не мати се мислів любичем сад час. О тебе сам сам'яв слід светлі двора, ой, Тригла, мой дом, кокос і краса. Ой, Тригла, мой дом, ой, Тригла, мой дом, ой, Тригла, мой дом, Кракос и красан, Кракос и красан. Ой, Тригла, мой дом, ой, Тригла, мой дом, ой, Тригла, мой дом, Кракос и красан.
Moja zgodba. Moja zgodba.